ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ چوارشەممە بیستی پوشپەڕی ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 27 شەواڵی 1439 کۆچی و 11 تەمموزی 2018 زاینی. لە ڕۆژمێری جیهانیدا 11 تەمموز ڕۆژی جیهانی حەشیمەد ناودێرکراوە. ئەم بەروارە بیرهێنەرەوەی 11 تەمموزی 1987ە کە تیایدا حەشیمەتی جیهان لە سنووری 5 میلیارد کەس تێپەڕی. ١٩٩٨ ساڵەمەو بەر لەوە هەڕۆژێکدا ٢٧ شەواڵی ساڵی ٣٤١ کۆچی، ئەبوو ئیسحاق کەسائی مەروەزی، شاعری بەنوبانگی ئێرانی، هاتە سەر دونیا. دەورانی ژیانی ئەو ڕێکەوت بوو لەگەڵ ئاخر و ئۆخری چاخی سامانی و سەرەتاکانی دەورەی غەزنەوی لە ئێران. ئەو سەرەتا شاعرێکی پەسەندبێژ بوو، بەڵام دوای ماوەیەک بە دوای گۆڕانکاری ڕوحی کە بۆ هۆی گۆڕانکاری فکری و باوەڕی لەودا ڕووی کردە پارێزکاری و عیبادەت و تەنیا مەتحی پەیامبەری ئیسلام دودی خوای لەسەر بێ و بنەماڵی ئەوی کرد. ئەم شاعیرە ئێرانیە ساڵی 390 کۆچی ماڵاوایی لە ژیان کرد. ١٧٧ ساڵەمە بەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 11 تەمموزی ساڵی 1244 زاینی، بەیت المقدس لەلایەن مسلمانان لە میانی شەڕەسەلیبیەکاندا گیرایەوە. شەڕەسەلیبیەکان لە ئاخرۆخی سەدەی 11 زاینی لەلایەن ئەوروپیەکانەوە بەسەر مسلمانان داسەپا و چەندین قۆناخی هەبوو. قۆناخی یەکەمی داگیرکردنی ناوچەکانی ڕۆژهەڵات بە تایبەت زاڵبوون بەسەر بەیت المقدس و ئازادی مەسیحیەکان لەو ناوچەیەدا بوو. ٢٥ ساڵەمەو بەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 11 تەمموزی ساڵی 1813 زاینی، هێنری بێسمێر، ئەندازیار و داهێنەری بەریتانی، هاتە سەر دونیا. بێسمێر توانی بەهۆی کوڕەیەکی تایبەت کە بە هەوا کاری دەکرد و ئاسنی ناخالیسی تواوەی لە کەربونجا دەکردەوە، پۆڵایەکی باشی بەدەستهێنا. لەمڕۆوە ئەم کوڕەیە بە ناوی ئەو با کوڕەی بێسمێر بەنێوبانگە. ئەو بەم داهێنانەی بنەمای پیشەسازی ئینگلستان و جیهانی گۆڕی و گۆڕانکاری سەیری لەم بوارەدا بەدی هێنا. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.